Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Marhamat tinglang. Azizlar, agar eski ahd kitobiga nazar solsak, Xudovand yangi ahd kitobidagiga nisbatan u yerda ko'proq bolalar haqida gapirganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Demak, eski ahd kitobida bolalar haqida ko'plab oyatlar mavjud deb ayta olamiz. Ana shunday oyatlardan eng mashhuri esa Sulaymonning hikmatlari kitobining 22-bobi 6-oyatida shunday bitilgan. Bolani to'g'ri yo'lga solib tarbiyala. Shunda qariganida ham yo'ldan adashmaydi. Hozir dunyoda bir muhim savol mutaxassislar tomonidan turlicha e'tirof etilib kelmoqda. Ayrim mutaxassislar aytadiki, bola tarbiyasi bilan ko'proq onasi shug'ullanishi kerak. Chunki ota asosan o'z vaqtini ishda oila boqish tashvishlari bilan o'tkazadi deb. Albatta, bir jihatdan bu gap ham ishonarli faktdir. Chunki otaning vazifasi o'z oilasi haqida g'amxo'rlik qilishdir. Boshqa mutaxassislar aytadiki, bola tarbiyasi bilan ko'proq otalar shug'ullanishi kerak deb. Chunki ularning fikrlaricha, otalar biroz bo'lsa-da, onalarga nisbatan qattiqqo'lroq va talabchanroq ekan. Demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'lyaptiki, bolalar ko'proq otalarning gaplarini bajarishga moyildirlar. Ha, bu ikki fikrni ham noto'g'ri yoki to'g'ri deb aytishga shoshilmaylikda, bu haqida muqaddas kitob nima deb aytishiga qaraylik. Muqaddas kitobda bola tarbiyasi uchun ham ota, ham ona barobar javobgarligi to'g'risida gapiriladi. Demak, biz masihiy insonlar shuni aniq bilishimiz kerakki, Xudovand oldida har bir ota-ona o'z farzandlari uchun barobar javobgardirlar. Bolani yoshligidan tarbiyalash oson ish emas. Shuning uchun ushbu jarayonda faqatgina bir tomonning ishtirok etishi menimcha unchalik to'g'ri bo'lmas. Bolani yaxshi tarbiyalashdan asosiy maqsad aslida bolaning xatti-harakatlarini to'g'ri rivojlantirishga yordam berishdir. Bizning bolalarimiz uchun ibodatxona, maktab yoki yana boshqa bir maskan hech qachon javobgar emas. Statistika ma'lumotlariga qaraganda bola ibodatxonada o'z vaqtining faqatgina 1%ini, maktabda esa 16%ini, qolgan asosiy vaqtini, ya'ni 83%ini esa o'z uyida o'tkazar ekan. Demak, o'z-o'zidan ma'lum bo'lyaptiki, har bir ota-ona o'z farzandi haqida ko'proq qayg'urishi va tarbiyalashi kerak. Azizlar, shunday mas'uliyatli ishda Xudovand sizlarga madadkor bo'lsin. Azizlar, agarda savollaringiz bo'lsa, bizning elektron manzilimizga maktub yo'llang. Manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.